Ғабдулла Туқай. Шиғырлар. Зүлфия Шамсуарова оқи. Ой һәм қияш. Хималая тау үстіндә алтын бишек. Қияш йықлый һәр кеш сайын шунда төшіп. Жил түн буйы йықлағанын сақлап тұра. Тирбәтә һәм үстін башын қаплап тұра. Йықысыннан қияш нишек уян дисә, жил шул вақыт жилбір-жилбір итіп исә. Исә-исә бүтін дүния бойы китә. Тұрығыз дей, уянырға вақыт жетә. Тұрып шыққаш, шул бишіктән қияш ағай, анда кіріп йықлы инде інісі ай. Йықлый шунда йылдызлар да иелішіп, ұядағы йықлап ятқан қышшықлардай. Қаты йықлап, ай бишіктә мәғріп кәше, тұрып шыға, кіліп жерген ұрын шәше. Қияш һәм ай, икі туған ағай іні. Мінә шулай, дұстлық бірлән нәубәтләшә.